Цієї осені Бессарабський проїзд в самому центрі Києва зробили пішохідним. Одразу ж це стало гучною подією, адже в місті не так часто відбуваються настільки якісні урбаністичні зміни. Особливо ті, що стосуються надання пріоритету у пересуванні пішоходам.
Вітаємо, з вами подкаст «Процес» від засновників Хмарочоса, видавця Юлії Салій.
І головного редактора Тараса Кайдана.
В якому ми говоримо про ключові проблеми Києва. І сьогодні ми хочемо обговорити пішохідні простори. Гостем подкасту є ініціатор міських проєктів, голова ГО «Урбан Крю» Влад Самойленко. Владе, привіт.
Всім привіт.
Владе, як ти взагалі вважаєш, за останні роки збільшився запит киян на створення пішохідних зон замість вулиць з авто?
Я вважаю, що запит росте. Він переважно у молоді, бо ті, хто старшого віку, так собі ще обережно ставляться до таких інновацій. І моє тверде переконання, що такий запит якось вибухає, не лише після перекриття вулиці Сагайдачного і Контрактової площі, а дуже показовим було якраз будівництво скляного моста, який запустився, до якого чимало претензій з точки зору там витрати коштів, пріоритетів, але він показав, наскільки у киян і гостей є запит взагалі гуляти. Тому що в будь-який місяць, будь-якої пори року, в вихідний будній день, ввечері там постійно люди. І помітно, що у людей є потреба гуляти, і це добре. І люди готові заповнювати різні простори, як це показала історія з Контрактовою, яка не завершена, як ми всі ми знаємо, тому що це поки що асфальтне поле пательня. Тому запит росте. Тут трошки ще важливу ремарочку зробити, що важко оцінювати чисто в контексті перекриття вулиць, на яких рухалися автомобілі, чи просто створення прогулянкових територій. Бо історія з Подолом, вона давалась дуже важко, і скептиків було дуже багато. Хоча б це був перший і такий великий амбіційний проєкт в місті Києві, який от поки що триває. І він показав, не показав якоїсь своєї трагічності. Тому його просто треба розвивати, показати, і от зробити з нього цукерочку, і доповнювати в інших певних локаціях. Там Лук'янівка, Бессарабка або інші місця, де є потреба створювати хороші, якісні публічні простори, наповнювати їх життям.
І повертаючись до Бессарабського проїзду, 5 років тому вперше його перекривали на 2 дні. І тоді ця ініціатива видалася доволі популярною, прийшло багато людей, заклади повносили свої столики, зробили відкриті тераси. Але для реалізації цього проєкту знадобилося цілих 5 років. І ти, як людина, яка, здається, того часу навіть працював в КМДА, можливо, ти можеш розказати, чому так довго триває імплементація таких корисних і, здавалося б, нескладних проєктів.
Я б тут просто, мабуть, розділяв якийсь, так би мовити, політичний блок. Те, що в голові людей, які наближені до міського голови, які йому якісь дають консультації, радники, заступники, політтехнологи і ця от тусовка навколо нього, які формують політику в голові політика. І мені здається, от років 5 тому будь-яке таке рішення давалось дуже важко. І погодитись на перекриття, навіть Хрещатик перекрити там чи будь-яку іншу вулицю, майже будь-яку вулицю на один день чи на 2 дні вихідних, це не було якоїсь величезної проблеми. А перекрити постійно, якось зараз, це виклик. І саме тому, наприклад, з Подолом вийшло, і є певні люди, які намагалися просунути питання перекриття частини вулиці Ярославів вал, але за кілька годин, вночі відмовились і передумали підписувати розпорядження про перекриття Ярославів валу. Тому треба наважитись, коли це є політичний момент, коли дозріли до цього політичне середовище, вище керівництво міста. Є ще чисто технічно-бюрократичні моменти, коли, грубо кажучи, коли вже якийсь мер або заступник голови Київської міської державної адміністрації созрів, погодився на щось, то чи підтримують його і виконують його вказівки мідл-менеджмент і взагалі виконавці. І з цим у нас бувають проблеми. В контексті самої Бессарабки кілька керівників між собою вирішили позмагатися, хто крутіший, і чиї дані, чиї камери, чи там бази даних можуть бути якіснішими. Для того, щоб перекрити вулицю, зрозуміло, потрібно зробити якісь дослідження, заміри, цифрограми, циклограми, світлофорів і всього іншого. І щоб не вручну збирати, як, наприклад, до речі, свого часу наша команда в департаменті транспорту розставляла людей на Хрещатику чи на Подолі, і по кілька разів на день, в будні і в вихідні дні рахували трафіки, і потім це все вручну оброблялось. То є можливість працювати це з камерами. І деякі чиновники, один з них досі при посаді, а один успішно злитий з Київ Смарт Сіті, вони між собою змагалися, хто крутіший з точки зору набору даних і їх там спроможності там інституційної. І вийшло так, що той, хто зараз залишився на посаді, він виявився правий. Але мужики між собою так змагалися і втратили рік. А за цей рік можна було, власне, вже перекрити, бо політичний карт-бланш на це був. І навіть після проведеного воркшопу ми розвернули максимально красиву, ідеальну історію для, зокрема, учасників воркшопу, бо вони побачили, що вони прийшли на воркшоп, на журі. В журі був керівник комітету транспортного, комісії транспортної, і директор департаменту транспортної інфраструктури, що вони вмикалися в процеси, ці керівники там за щось голосували, там похвалили їх, а потім ми прийшли з деякими з цими студентами на комісію транспортну, і вони побачили, як депутати своїми ручками піднімають, голосують, щоб перекриття Бессарабської площі, за які вони там всі 4 дні потіли і міскували, воно відбулося. Вони побачили цей процес, була закладена сума коштів на проєктування, завершення проєкту. І от рік чиновники просто між собою от тягалися, ми втратили рік, коли був карт-бланш. Потім була певна пауза і, ну, і, мабуть, третій момент, який важливий після політичного фактору, бюрократично-технічного, власне, кадровий момент. Хто із присутніх виконавців в різних структурах міських готовий щось робити, щоб якийсь із проєктів відбувся? Будь-то Бессарабка, будь-то там трамвай, наприклад, в повернення трамваю в центр, чи будь-який інший такий масштабний проєкт. Тому якось отак, від політики до кадрів.
Ти якраз, коли перекривали Бессарабку, здається, написав пост в Фейсбуці, де тегнув дуже багато людей. Може, ти розкажеш, хто за що відповідав, які це були команди?
Я вважав за потрібне згадати багатьох людей, що передувало цьому певну сталість. З іншого боку, я, звісно, відзначаю тих людей, які, власне, взяли в цьому році і реанімували процес, допрацювали його, погодили, ну і, власне, перекриття сталося. Бо якби не було тих попередніх кроків, хай вони навіть були маленькими, десь виключно публічними, десь уже з напрацюваннями, то цим ребятам, які зараз це реалізували, було б важче. Я згадав людей, які організовували воркшоп, здається, 2014 року, про майбутнє Хрещатику, зокрема, Бессарабської площі. Там йшлося про прикриття Бессарабського проїзду і про повернення Борчиївської лінії трамваю або до палацу спорту, або навколо Бессарабського ринку і багато інших речей. У істоках цього всього були кілька людей. Тоді були присутні, наскільки я так пам'ятаю, Андрій Косецький, Гріша Мельничук, Ігор Тищенко. Точно тих, кого я так згадую. І, ну, звісно, були і інші люди, здається, Стас Дьомін. Така урбаністична тусовка перших урбаністів, яких можна так ідентифікувати. Ну, і то, власне, вони це проговорили, провели подію, якісь матеріали були написані, і воно так трошки приплілось. Потім була інша хвиля. Це вже якраз 16-17 роки, коли, зокрема, я долучився до команди тодішнього заступника міського голови, який анонсував те, що в Києві буде затверджена і реалізовуватись нова транспортна політика. І, зокрема, на день без авто було перекритий Бессарабський проїзд, щоб показати, що місто – створює якісь умови для пішоходів, створює певні зміни взагалі в місті на користь там сучасних урбаністичних тенденцій. Досвід був цікавий. Згаданий вже раніше Григорій Мельничук, який працював тоді в Київдорсервісі, це сучасний центр організації безпеки дорожнього руху, півдня бігав, заспокоював продавчинь Бессарабського ринку, які виявилися неврахованими стейкхолдерами, бо до них приїжджають мужчини за квітами чи за салом для своїх сімей чи коханих людей, і тут їм унеможливили можливість під'їхати прямо під в'їзд. Це був такий теж пілот. А потім вже 2017 року, в контексті, знову ж таки, цієї другої хвилі, була пропозиція зробити в нашій команді, зробити воркшоп, подумати, що взагалі можна зробити з цією площею, і, можливо, якщо складеться там певний політичний ландшафт, щоб можна було зробити якусь зміну. Ну, і, власне, був проведений цей воркшоп, на якому було 21 студент з усієї країни, транспортники, архітектори. Ми залучили, на мою думку, чи не найкращих міських планувальників, транспортних експертів, зокрема, Ігор Могила, Андрій Коман, Олена Чернишову. І під їхнім менторством студенти працювали. Те, що наразі, до речі, зараз реалізовується, це ближче до тої ідеї, яку напрацювала Олена Чернишова зі своєю групою. Всі три групи під всіма трьома от менторами запропонували перекриття Бессарабського проїзду, тому що він не є суттєвий з точки зору транспортного трафіку. І в чим там в певних моментах відрізнялися деталі про вже проєктів різних груп. І у Олени Чернишової була, зокрема, от пропозиція деоблаштувати паркувальну зону, так як вона зараз реалізовується, зокрема, з вулиці Басейної. Це от така друга хвиля була. Потім був певний невеличкий занепад, коли чиновники між собою розбирались, і не було в міських структурах нікого, хто мав би спроможність, компетенцію, сміливість адвокатувати це питання вже зсередини. Ну, адвокатувати і реалізовувати. І ось, сказав би так, третя хвиля, ну, там по-різному можна оцінювати, але так, що дуже загально, то третя хвиля, то 2021 рік визначну роль в перекритті зіграв такий сектор, як сектор розвитку велосипедної інфраструктури. Там є кілька людей, які просуваючи рішення із велоінфраструктури, і, зокрема, підняли проєкт з перекриттям Бессарабського проїзду. Вони це скомбінували, поєднали, допрацювали схему організації дорожнього руху, тобто те, як мають бути встановлені дорожні знаки, розмітка, рухатися автомобілі, пішоходи. І ось ми зараз маємо такі результати.
І ще хотіла так згадати історію про перекриття в 2016 році, що дійсно тоді була комунікація з директором ринку, з закладами, але ніхто не подумав, що потрібно ще поговорити з людьми, які саме працюють на ринку, і для них це все стало несподіванкою, це перекриття. Просто продавчині не були готові до такого повороту.
Вони виявились більш інституційніші, ніж їхній керівник і взагалі Бессарабський ринок. І виявили, що вони навіть в певній мірі плювали на думку свого керівника, що було дуже так цікаво і дико спостерігати. Але з тих часів, що можна сказати, що змінилося. Тодішній Бессарабський ринок – це був чисто такий базарчик, де продавалось м'ясо, сало, квіти. Трошки пізніше почали з'являтися, дуже швидко, до речі, різні заклади, більш орієнтовані вже на молодь. І підлітки, чи просто молоді люди приходили, там проводили час. І вже через рік, буквально після тої акції з перекриттям Бессарабського проїзду для «Дня без авто», то коли ми проводили воркшоп, то я заходив, спілкувався з деякими представниками ринку, і запропонував двом з них, які тримали крамниці, запросив їх на воркшоп, на презентацію напрацювань, щоб вони також свій голос озвучили. І під час, власне, презентації, на якій, як я пам'ятаю, також ви були, то голос пані Альоні також надали, вона підтримала, що це дуже добре, що це було правильно, і відбулася певна зміна тих стейкхолдерів, тобто там трошки змішалося.
Ну так, да, ми цього року опитували теж рестораторів, у яких на цьому проїзді якісь заклади, яких там дуже багато, вони всі дуже позитивно якось відгукнулися, сказали, що це хороше рішення.
Ми побоювалися, що представники Метрограду можуть бути ще проти, тому що трафік пішоходів, який пересувається під землею, їм може не сподобатись, що в них і тут відкусили шматочок їхнього пірога і потенційних покупців.
Але в результаті вони, вони не чинили спротиву.
Принаймні, вони не виходили з своїх крамниць, нам нічого не заявляли, ні за, ні проти.
В КМДА зазначають, що після перекриття проїзду до них два тижні надходили скарги і навіть погрози з вимогами повернути проїзд назад. А ось з точки зору транспорту все стало набагато краще. Своїм коментарем з нами поділився керівник сектору організації веломережі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Станіслав Клименко. Послухаємо, що говорить Станіслав.
Весь процес саме від планування до реалізації, ми у квітні місяці отримали остаточний варіант вулиці Хрещатик. Ми розуміли, де будуть закінчуватися, починати велодоріжки. Після цього почали планувати вулицю Бесарабку. Як тільки, ну, це був травень, квітень, десь такі місяці, ми зрозуміли, що однією Бесарабською площею ми не зможемо вирішити питання і по організації дорожнього руху, і по велосипедному. Тому була задіяна ще Крутий узвіз, там, де влаштували кільцеву розв'язку малого радіусу, та велику вулицю басейну. Це саме та, те місце, де були, за чого були всі затори на Бесарабській площі. Тобто, і саме тільки аналіз трафіку та моделювання тривало 3 місяці, після чого майже 3 місяці ми розробляли схему організації дорожнього руху та її погоджували. Тобто, півроку планування, моделювання та проєктування з погодженням. І з вересня по сьогоднішній день триває ще реалізація. Ще 6-й етап, але він вже перенесений наступний рік, бо вже мінусова температура, ми не можемо асфальтувати. Ще мають доасфальтувати велодоріжку і влаштувати паркувальні кишені. Найскладнішим етапом в частині реалізації це було... Два етапи було складних. Один з етапів – це розмітка вулиці басейну, тому що там безкінечний трафік, це магістральна вулиця, і розмітчики там працювали по 3-2 години маленькими шматочками. І друга проблема була, це коли ми відмінили проїзд і потім влаштували пішохідну зону, але ми зробили такими реверсивними кроками. Ми спочатку відмінили світлофор, тобто відключили його, зняли всі знаки, що з Тараса Шевченка можна проїжджати напряму через Бесарабський проїзд, тобто, а потім тільки перекрили. І там цілий тиждень спостерігалося, як люди хаотично в паніці не розуміють, куди їм їхати. І дуже була велика проблема, що люди паркувалися, а і вона зникла. Тобто більше супротив, чим проблема. Але і ще один етап був, це круговий рух на крутому узвозі і зменшення смуг руху з крутого узвозу на Бесарабську. Все їхало раніше в 2 смуги, а тепер їде в 1. І за цього була ж теж велика пробка в цій частині. 2 тижні ми отримували скарги, погрози, все, що хочеш, що верніть, як було, відмініть і все інше. Але всі мають розуміти, що басейн є продовженням, Бесарабка є продовженням басейну, а басейн продовженням бульвару Лесі Українки. Це магістральна вулиця. Крутий узвіз і Кругоцвітецька – це місцеві районні вулиці. І не може районна вулиця блокувати магістральну вулицю. Тому з точки зору підвищення безпеки і правильності організації дорожнього руху, там це влаштовано правильно.
Тут варто згадати, що буквально через приблизно тиждень, здається, протягом тижня після перекриття Бесарабського проїзду в соціальних мережах з'явилися фотографії, як якісь люди виконували роль рішалочі, не знаю, паркувальників і запускали якимось дивним способом автомобіль на перекриту частину. І це не був технічний транспорт, який відповідно до умов цього перекриття має право там заїзду для обслуговування, забрання сміття чи надання якоїсь допомоги. Це були просто звичайні автомобілі, і якісь люди якось там це впорядковували. Також був інцидент неприємний, хтось зрізав стовпчики, бо їх відновили достатньо швидко.
Ну, це такі, да, перші прояви агресії і нерозуміння, а наступна стадія прийняття.
Ну, от ми зараз поговоримо ще про контрактову і сагайдачного, і там почали з бетонних блоків, які неможливо зрізати. І це такий інший приклад пішохідної вулиці, яку перекрили 4 роки тому, а концепція з оновлення всього простору виграла в архітектурному конкурсі від КМДА 5 років тому. Реалізація так і не почалася самого архітектурного проєкту, хоча приблизно кожен рік нам обіцяють почати роботи. От, Владе, ти як людина, яка працювала у КМДА, як думаєш, чому відбувається таке затягування? Можливо, нема зацікавлених людей у цьому проєкті? І, власне, є ж результати соціології про наявність запиту на пішохідну зону, які проводила наша громадська організація. Ми тоді отримали чи 81, чи 84% людей, які за пішохідну зону. Да, тотальний розгром. І це було дуже великою несподіванкою, адже в соціальних мережах завжди здається, що гучнішим голос тих, хто проти. Але виявилось, що насправді вони в меншості. І навіть ми робили відеозвернення до КМДА, тоді це було рік тому чи півтора, у 2020 році. Тобто, ну, видно, що запит є, а робіт досі нема. Як ти вважаєш, чому?
В контексті і контрактової, або інших якихось об'єктів, таких от ще кількарічної давності, я, в принципі, трошки пояснив, що тут щось пов'язано з полісі і оточенням міського голови. Але тут варто зазначити, що, мабуть, ті, хто приймає рішення, в своїй більшості все-таки користуються в першу чергу автомобілем. І це впливає на їхнє рішення і, ну, відповідно, світогляд. Тому вони бояться. У нас, на жаль, не вистачає якихось рішучих керівників, політиків, які готові брати на себе відповідальність, виділятися і реалізовувати якісь амбіційні проекти. Ми дуже часто обмежуємося якимись косметичними маленькими змінами. А от контрактова, чи там вже Бессарабка, це щось серйозне. І якщо говорити, чому досі не реалізовано, то тут складність в тому, що той же самий Хстин-двір, який входить як один із елементів цього всього ансамблю перетворень на Подолі, то він, наприклад, не на балансі міста. І це певний засіб тиску на київську владу з боку центральної, на жаль. І ми бачимо, що чисто в політичних якихось торках зависає цей проєкт. Але все-таки більшість провини лежить на міських структурах і на керівниках. В 17-18 роках був період, коли там голова району Подільської державної райдержадміністрації Мандріївський, він активно достатньо супортив цей проєкт. Потім його підвищив, він став заступником міського голови. І виникла якась така пауза, незрозуміло, хто за це відповідає, хто його пушить на достатньо високому рівні, на жаль. Ну, якось воно так розмивалось. Тобто вулиці навколо, Покровська, Андріївська, вони ремонтувалися. Зараз не будемо оцінювати, що там прекрасно і що там могло бути кращим. Але щось робилося. А, власне, до контрактової площі і до Сагайдачного, то вся замінка, КМДА пояснює, що ключ лежить через гостинний двір. Бо якщо зробити зараз хороше, комфортне контрактову площу, то доведеться потім перерозривати дуже багато території навколо, щоб змінити комунікації, заїзд техніки, яка обслуговує вивіз будівельних матеріалів, завіз будівельних матеріалів і багато таких речей. Тут якась мінімальна певна логіка є, і в цьому конфлікті, батлі між там урядом і між КМДА насправді не виграв ніхто. Тому що місто останнім часом все більше і відкрито комунікує, що це не наша проблема, це баланс не наш, тому просимо передати нам, ми готові робити. А з іншого боку є спекуляції, що ви могли б це зробити. Тому це така складна історія, чиста політика, від якої програє місто і містяни. Нагадаю, що то відео, про яке ти згадав, воно виникло як реакція, швидка термінова реакція на рішення суду, яким було скасовано рішення Київської міської державної адміністрації про перекриття вулиці Сагайдачної контрактової площі. Ми розуміли, що потрібно якийсь голос громади подати. Часто-часто це потрібно робити, щоб спрямувати Київську міську державну адміністрацію, що, ребята, ось ми як прожектор вам показуємо, це треба захищати, ми вриваємося, там, ми ваш чи не ваш електорат, але зробіть це, типу, ми показуємо, що куди вам треба бігти, що робити. І мені здається, це трошки спрацювало, бо там кілька днів Кличко і КМДА отримував паузу, А потім, чи навіть в той же самий день після запису нашого звернення, вони написали, і відеозвернення було від міського голови, що вони будуть вриватися, захищати цей простір і будуть його реалізовувати. І знову ж таки пообіцяли, що ось там до кінця 2020 року якийсь там проект погодять, і вже в 2021-му, ну от стопудово, ми будемо щось робити. Ну, так пообіцяли, і поки що все те саме. Я знаю, що останній місяць почались якісь рухи навколо гостинного двору. Також важливо, мабуть, сказати. Туди приходять міські дослідники, Макс Головко з Урбанини, з агентів змін, разом з депутатами народними, з певними чиновниками різних рівнів. Вони щось там оглядають, і ми очікуємо, що вони анонсують, і коли, власне, приступлять до певних виконання певних робіт. Ми маємо так стиснути з кулачками і вірити, що в найближчому місяці буде якесь прийнято рішення, все зарухається. І ми, ну там, ті, хто проходять навколо гостинного двору, могли помітити там якісь розтяжки, велике будівництво. В цій ситуації нам краще схрестити всі кінцівки, щоб, якщо це допоможе, звісно, щоб цей об'єкт був включений до будь-якої програми, і щоб вони почали реалізовувати. Реалізують це, більше не буде ніяких відмазок у КМДА, щоб не робити простір нормальним на контрактовій площі. Нормальний простір має на увазі з озелененням, з вуличними меблями, з якимись фонтанами, з освітленням, з усім іншим, що зробить вуличний міський простір комфортним.
Бо зараз, гуляючи центром Києва, в мене не складається враження, що це якийсь якісний, охайний, доглянутий простір, в якому пріоритетом є пішохід. Тобто, але при цьому, я так спостерігаю, і складається враження, що політикам не потрібно надто напрягатися і реалізовувати якісь круті проекти в центрі, щоб зробити собі якісь бали політичні. В них і так все добре, і так люди голосують якогось.
Дитячі майданчики десь ближче додому так само можуть вирішити цю проблему, а геморою менше.
І залатаний шматочок асфальту біля будиночку. Mm-hmm. В контексті оживлення простору, зокрема на Бессарабській площі, все-таки так назад повернув цю нішу, то після того, як був цей інцидент з запаркуванням нічним автомобілями із ламаними стовпчиками, то в нашому там чаті Urban Crew кажу, ребят, давайте ми вже вийдемо в публічну комунікацію з пропозицією до тих людей, які створюють, власне, вуличні меблі, і до різних бізнесів, які поруч, які мають бути зацікавлені в нормальному пішохідному просторі, якісному там, то наповнювати цю ділянку, там, скільки, 200-400 метрів, здається, наповнити її різними вуличними меблями, навіть зараз, просто з клумбами понаставляти, щоб вона вже стала трошечки живішою. Але буквально наступний день дізнався, що КМДА планує там зробити новорічну ярмарку, здається.
Ну, теж не так погано вже.
Теж не так погано, але зрозумів, що новорічна ярмарка, вона, умовно кажучи, в січні там закінчиться, а буде ще лютий, і будуть з'являтися скептики, які кажуть, ну, от перекрили, і тут же ж у вас немає ще цукерочки. Цукерочки відразу не буде. І я побоюся, що та реконструкція, ну, просто на масштабі Бессарабської площі і Сагайдачного контрактовій, воно не так буде резонувати, те, що от Юля сказала про відчуття комфорту, да, на цьому просторі. От 4 роки зависла історія з Подолом. На Бессарабці я побоюся, що теж кілька років не буде реконструкції. Тому все-таки я бачу сенс звернутися до людей, і щоб ми своїми силами там кілька клумб якихось чи лавочок все-таки поставили, щоб вони були не стаціонарними, але переносними. Побачимо, як цей експеримент протриває.
Мене дещо вражає факт, що в центрі столиці, фактично в самому центрі, громада має думати, як своїми силами поставити клумби. Важко уявити таку ситуацію десь в Мадриді в якомусь чи в Парижі.
Десь західніше, да-да, ніж Львів, я би так сказав. Тому що в інших містах я іноді приїжджаєш і зустрічаюся з людьми, які болують за своє місто, і вони от думають, як розшевелити тих, хто приймає рішення в органах влади. І, ну, я думаю, найближчих 5 років мінімум ми ще будемо в такій парадигмі жити, що якщо нам не байдуже наше місто, ми маємо якось його підштовхувати. З іншого боку, все-таки я би позитивний маркер сказав, навіть другий після того, як сказав про вклад інституції при департаменті транспортної інфраструктури, це те, що до цього року, мабуть, будь-яку там навіть маленьку зміну, бо ми свідомі того, що системних змін немає, на жаль, в місті, чи великих амбіційних проєктів, таких, щоб вже відбулися, то оці всі нові схеми організації дорожнього руху, велосмуги, отакі такі дрібні детальки, ми їх раніше постійно пушили, вимагали, навіть маленькі. Я фіксую, що, мабуть, в цьому році приблизно деякі речі ми перестали просити, вони почали з'являтися самі. І, наприклад, вафельниця розмітка, це також виникло в певних головах людей, які працюють в структурах нарешті. Тобто це треба також відзначати.
Да, разом з вафельницею потрібно було провести якусь інформаційну кампанію, що це таке і як ним користуватися. Коли перший раз їдеш по такій дорозі, не розумієш, що це за клітинка і для кого вона.
Мільярд відсотків так, тому що комунікаційно місто не пояснює, навіщо навіть Бессарабська площа перекрита. Помітьте, що наша маленька ком'юніті і ще кілька наших однодумців, плюс нормальні ЗМІ, почали самі писати, пояснювати, для чого це зроблено. Бо ці сухі релізи чи постіки, що було перекрито для того, щоб зробити комфорт, і не пояснюючи, що це принесе для бізнесу локального, чи пішоходів, чи яка зміна транспортних рухів, потоків не відбулось, на жаль.
Ну так, тобто чиновники свої, чи депутати свої офіційні комунікаційні канали, типу сторінки в соцмережах, частіше використовують для того, щоб запостити фоточку, привітати зі святом, ніж прокомунікувати якісь корисні речі, які треба було б донести до громади.
Тут є, мабуть, знову ж таки побоювання, що хтось із їхнього електорату, ну так, уявімо так, що він навіть хоч є автомобіліст, але він притомний, таких теж насправді вистачає, але хтось із його друзів просто не пойме. Типу, що ви не діяли? Ну, типу, стало некомфортно. Я тут міг запаркувати свою ласточку, а вже нігде стати, і город став опять. Насправді, місто не зупинилось. Ребята, типу, був Майдан, півроку перекритий Хрещатик, контрактово перекритий 4 роки. Ну, не стає місто. Ну, от вуличку перекриваєш, площу, там піврайону, вибачте, перекриваєш, і все одно не стає місто чомусь.
Щодо велоінфраструктури, дуже, дуже влучно, тому що почались якісь зміни, які більш схожі на системні. Тобто там-сям весь сезон, коли роблять ремонти, весь час відкривали якісь вулиці з велоінфраструктурою. Це класно, і це стало помітно. І це видно, що воно ніби перший рік, а за цим стоять там роки чи десятиріччя роботи.
Ти якось писав дуже іронічний пост, що для того, щоб була створена велоінфраструктура, потрібно було, щоб, наприклад, Асоціація велосипедистів Києва або U-Cycle 10 років там вели певну свою роботу, адвокатували велоконцепцію, в тому числі адвокатували появу сектору розвитку велоінфраструктури не лише при департаменті транспортної інфраструктури, а в інших організаціях, зокрема, в Київавтодорі трошечки не вистачає цього. Не вистачає якогось урбаністичного центру, нормального фахівця в департаменті містобудування, який би погоджував деякі речі. Бо, на жаль, зараз у нас є червона кнопочка, яка мигає, що не в цій студії, про те, що трамвай в центр трошечки пригальмував через те, що один з департаментів не погоджує там схему. Ну, схему проєкту маю на увазі, а не схему корупційну.
Тоді на цій позитивній ноті ми просимо наших слухачів підтримати наше видання. Можна це зробити, оформивши щомісячну підписку на нашому сайті, і ви будете отримувати ще більше корисних матеріалів, заміток і новин.
І подкастів.
І подкастів на тему міського розвитку. І, можливо, у нас пішохідних зон стане ще більше.
Підтримуйте, Хмарочос.
Владе, дякуємо тобі за таку цікаву і динамічну розмову.
Дякую за запрошення.
З вами був подкаст «Процес». До наступних зустрічей.